Zapatilak jantzi, eztarria eta giharrak berotu eta hiztun komunitateko kideekin lasterka hasi, eskuz esku lekukoa pasatuta, kilometroz kilometro, hizkuntza gutxitu bat indartzeko. Horren sinplea da, eta horren eraginkorra, baita hemendik kanpo ere. Ikertu ia naiz eta gaur, korrikaren antzeko egitasmoei buruz, arituko gara, berriketan. Korrikaren aizpak. Korrikaren antza hartu bai, baina bitxi egin bazaizu, lasai, normala da. Aditu duzuna ezpaita korrika. La Pasem egitasmoa baizik, Okzitanieraren aldeko lasterketa. Aurten Euskal Herrian bukatu da lasterketa, Angelun, maiatzaren 9an, aurretik 10 eguneko bide luzea egin ondoren. Hala entzuntzen azken kilometroa Angelun. Baina hori ez da izan udaberri honetan asfaltoan lasterka aditu den oihu bakarra. Oraindik ere, eskuz esku pasatzen ari dira lekukoa bretoiera iztunak, ar redadeg lasterketan. Maiatzaren 8an hasi zen lanu honen eta 16an bukatuko da naone den. Eta horrela aditu da katalanaren aldeko lasterketa Valentzia irira iristean, flama edo sua eskutan hartuta, herrialde katalanak zeharkatu zituzten apirilaren 19tik maiatzaren 5era bitarte. Pradan piztu zuten sua Ipar Katalunian eta lurrez ez ezik itsasoz ere ibili da Balear uhartetatik pasatu eta azkenik Algerreraino iritsi baitzen. Uda berri honetan milaka lagun atera dira hizkuntza gutxituen alde lasterka egitera. 1500 kilometro egin dituzte katalanaren alde, 2000 kilometro Gaskoiniako lurraldeetan, eta 2200 kilometro Bretainian. Eskuz esku eta kilometroz kilometro hiztun komunitatea trinkotzen duten egitasmoak dira denak, korrikaren urratsei jarraikiz sortutakoak. Aekako kidek ez dute aukerarik izan korrikak utzitako giharretako min goxoak atzean uzteko. Aste hauetan, lasterka jarraitu baitute, haien aizpa diren egitasmoetan. Korrikaren aizpen inguruan aritzeko, Ane Lordi, korrikako koordinatzaile nagusiarekin arituko gara gaur. Kaixo, Ane.
Kaixo, Iker.
Lehenik eta behin, zuei zer iduritzen zaizue hainbeste hizkuntza gutxituetako hiztunek korrika eredu gisa hartu izana?
Ba, guretzat orea da, ezta? Korrika egiten 45 urte daramatzagu eta 23 edizio, baina inguruan sortu dira antzerako beste ekimen batzuk. Eta egia esan orea da, ba, haiek gu eredu izatea eta aldi berean arro ikusita edizioz edizio aurrera egiten dutela eta tokian toki haien lekua bilatzen ari direla, ez? Hemen korrikak arrakasta handia dauka, funtzionatzen du, gure sentitzen dugu, baina argi daukagu gauzak ez direla toki batetik bestera eramaten, ez? Bere horretan lekuan lekuko ezaugarriak eta kasunetan hizkuntzaren testu inguru soziopolitikoak ere eragin handia daukala eta nik uste dut gaur egun inguruan ditugun hizkuntza gutxiagotuek asmatu dutela beraienera ba korrika eredu hori ekartzen.
Ba, aipatu ditzagun eredu hauek lehenik eta behin gertuen duguna aipatuko dugu. Aurten Angelun bukatu da La Pasem, Okzitanieraren aldeko herri lasterketa. Nola joan da, nolakoa izan da?
Ligams elkarteak antolatzen dau La Pasem Okzitanieraren aldeko lasterketa. Guretzat, bueno, hasi ginenean haiekin harremanetan ere, bueno, Okzitaniera, Gaskoiera, Biarneza, ez? Termino horiek entzunak genituen, baina ezagutza handiegirik gabe orduan harremana estutzen doan heinean, bueno, basakontzen dugu horretan ere. Eta haien kasuan laugarren edizioa zaren 9an bukatu zen Angelun, eta orain arteko erronkarik handiena osatu dute, 2000 kilometro egin dituzte, eta inoiz zapaldu gabeko eskualdeetatik ere igaro dira. Orduan, ehuntzen ari da sarea, Okzitaniraren inguruan, eta indarra hartzen ari da, eta guretzate pozgarria.
Eta Euskal Herritik pasatzen denez, pentsatzen dut zuentzat ere berezia dela, zuek zeharreman duzue ekinaldi honekin.
Guk hasieran harridura sartu genuen, ez? Angelun bukatzearen amaiera hori, agian guk gure mugak ere geografikoak oso argi ditugulako. Egia da, Ipar Euskal Herriko hainbat gunetan, ba, Euskara, Okzitanera eta Frantsesa egunerokotasunean ba, elkar bizitzan daudela. Orduan, Baionan kilometroa eskuratu genuen, eta gero Angelun ere parte hartu genuen, amaierako ba, kilometroetan eta ekitaldian. Harremana polita da, egia da hizkuntza aldetik, bueno, ez dala izaten nahi bezain erraza edo, eta normalean ba, elkarren arteko egitasmoetan babesa erakusten diogu elkarri, haiek ere Bilbon izan ziren, tarratzen ere bai, eta gero ba, korrikarik gabeko urtean, topaketak egiten ditugu kasu honetan, Frantziar estatuko hiru egitasmoak direlako, ez? Hau da, Korrika, La Pasem eta Arredade, Jobretoiak ere etortzen dira. Hau, hiru hauek direlako aktiboenak edo jarraikortasun handia daukatenak. Eta hiruren artean, ba, asteburu pasa bat antolatzen dugu, bueno, hainbat gai, ba, amankomunean ditugunak lantzeko.
Oraintxe aipatuzu Arredade bretoieraren aldeko lasterketa martxan dena egun hauetan nola sortu zen ekinaldi hau eta zer harreman du korrikarekin?
Bai, ba, kasu honetan bretoiek harreman zuzena izan dute Euskal Herriarekin, Oiartzunekin bada Bretainiako herri bat senidetuta dagoena, ikastolen elkarteak ere badauka proiektu bat bertako diguanekin, diguanak dira bretoiera erakusten dituzten ikastolak. Orduan, hor badauz lanildo asko, eta horiek ere korrika eredu izan zuten ba, bretoiaren aldeko ekimen bat gauzatzeko. Kasu honetan, 10. edizioa abiatu dute pasan ostiralean eta larun batean bukatuko da Nantesen. Gure moduan, bi urterik behin antolatzen dute eta dagoeneko 20 urte daramatzate arredadeje sortzen. Orduan, ikusten da gizartean ba, sendotutako egitasmoa dela eta ba, arrakastatsua izaten da gune batzuetan, beste batzuetan baino gehiago, ez lehen esan dudan moduan, tokian tokiko egoerak oso desberdinak direlako.
Lehenbiziko korrika egin eta 16 urtera sortu zuten Correllengua, katalanaren aldeko ekinaldia, eta aurten ere egin dute, oraingoan herrialde katalan guztiak batutan, nolakoa da ekinaldi hau?
Bai, Correllenguaren kasuan eredu bada korrika, baina haien kasuan eguneko txandak edo egiten dituzte. Hau da, goizean abiatzen dira herri batetik eta iluntzean gelditu egiten dute lasterketa. Orduan gauez ez dira aritzen, gero zati batzuk bizikletan ere egiten dituzte. Eta kasu honetan aurtengoa berezia izan da, Correllengua Germanat izenarekin aurkeztu zuten, eta berez Baleare uharteetan jatorria duen arren, herrialde katalan guztietara eraman dute egitasmoa.
Eta egitasmo horretan parte hartu zenuten, ze nola bizi izan zenuten, nola joan da aurtengoa?
Bai, ba, kilometro berezia izan zen, kasu honetan gu Bartzelonara joan ginen, eta bertan ba, Euskal Etxeko kideekin parte hartu genuen kilometro internazionalean. Ba, genuen gogoa horrelako, ez, Correllengua aitzaki hartuta Euskal Etxeko kideak ezagutzeko, haiek korrikaren alde izugarrizko lana egiten dute, oso ezaguna da Bartzelonan antolatzen den korrika txikia. Eta kilometro internazional horretan, ba, bretoiak ere egon ziren, amazigak ere bai, galesak, hainbat herrialde eta hizkuntza gutxiagotuetako kideok parte hartu genuen. Bartzelonan, justu amaieran izan zen, Bornera heltzen, eta, bueno, pozgarria gazte jende askok parte hartu zuelako, oso garrantzitsua eta azpimarratzekoa iruditzen zait, horre jenguaren antolaketan ari direnak, jo bezperla jengua elkarteko kideak batez ere eta beraien ingurukoak, eta esaten ziguten, helduenak 36 urte dituela, ez? Da esan genuen, bueno, askotan kezkaz bizi dugu hizkuntzaren auzia ez ote den gazteen artean interesekoa eta kasunetan ikusten da, ez? Gazteak ari direla egitasmo hori aurrera eramaten, orduan oso polita alde horretatik. Berriketan.
Eta aipatutako ez gainera, ze beste lasterketa edo antzeko ekinaldi sortu dira korrika eredu hartuta.
Korrilingua egiten da Galizian, kasu honetan ez da errelebo lasterketa bat, gehiago mugatzen da eskola eta ikastetxeetara, eta arlo kulturala indartzeari ematen diote garrantzia. Duela bi urte, Alsazian ere egin zuten Sprungener, Alsazienaren aldekoa, eta honek korreienguaren antzekotasuna dauka egunez egiten dutelako. Egia da beraiekin ez dugula harreman zuzenik, orduan ez dakit horretan ari diren, baina azkena duela urte bi egin zuten. Gero korsoek ere egin izan dute, bueno, ez hainbat egin izan dira, baina momentu honetan bizirik daudenak batu berri ditugunak. Egia da hemen inguruan aragoiarrak ere nahiko motibatuta daudela eta zeo zer martxan jartzeko nahiarekin, bueno, ari gara haiekin lanketetan, izan ziren Bilbon, amaierako korrika izpen eta hizkuntza gutxiagotuen kilometroan, eta bueno, asmoa bada zeo zer egitea aktibazioari begira. Orduan, bueno, ikusiko dugu ia datorren urteetan, ba, aragoin ere antzerako zeo zer sortzen ote den.
Ane, lehen aipatu duzu korrilenguan gazte jende asko zegoela, beste lasterketetan ere bideoak ikusita ikusten da jende gaztea, aurrak, jende heldua ere bai noski, belaunaldien arteko zubia izan daitezke halako egitasmoak.
Bai, alde batetik, bueno, ikusten dugu hori korrikan ere ikusi dugu, ez, zenbat aurrek parte hartzen duten, gero eta gehiago edo bueno, ez dakit igual gure kontua ere bada, baina bai, guretzat garrantzitsua da belaunaldi guztietako kideek parte hartzea eta elkarrekin, ez? Ez daude agian hainbeste espazio egunerokotasunean belaunaldi desberdinetako pertsonak elkartzen garenak eta hizkuntza zeo zer bada da, ez? Gure aurrekoengatik, arbasoengatik jaso duguna eta orduan, bueno, transmisio horretan ere horrelako egitasmoek daukaten garrantzia ba azpimarratzekoa da.
Aipatu duzunez, korrikaren antzeko egitasmo hauekin baduzue harremana, pentsatzen dut garrantzitsua ikusten duzuela hizkuntza gutxiagotuen aldeko elkarteen arteko harremana eta lotura.
Bai, guretzat sare bat sortzea oso garrantzitsua da. Kasu honetan Espainiar estatuan korrika da handiena, ez? Korreiengua aurten potente ibili da eta bueno, beste egitasmo batzuk badaude, baina gu Frantziar estatukoekin nahiko saretuta gaude, bi topaketa egin ditugu azken lau urteetan eta bakoitzaren bi edizio. Orduan, hor, bueno, oinarri batzuk ezarri ziren eta guretzat garrantzitsua da hizkuntza hegemonikoen aurrean nola erantzun bateratu bat emon eta gure hizkuntza gutxiagotuak lehen lerrora ekarri, ez? Esan nahi dut, Frantziar estatuan bretoia, oksitaniera eta euskera eskutik elkarrekin badoaz, beti txikitik handira eragitea errazagoa izango da komunikabideetan esaterako, bueno, nola lortu presentzia hori, ez? Horrelako estrategiak elkarrekin garatuta uste dugu urrutiago helduko garela. Hor badaude hainbat ideia, ez? Etorkizun baten, bueno, ekimen bateraturen bat sortzeko, Parisera begira, aldarrikapena lehen lerrora ekartzeko eta lanketan ari gara, ez? Ez da erraza bakoitzak gure antolatzea eta hori korrikak duela kasunetan egiturarik handiena, gainontzekoak gu baino, ez, askoz prekarioago ari dira, gehiengoa voluntarioekin osatutakoak dira, eta bueno, orduan, bueno, horrelako zeozer sortzea eta guztion egoerak ezagutzera ematea garrantzitsua ikusten dugu.
Ea ba, lasterketa hauek ere korrika bezain handi egiten diren, Ane Elordi, mila esker korrikaren antzeko egitasmo hauei buruzko nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!